Český rozhlas 1 radiožurnál Radioforum.
Dobrý podvečer přeje Barbora Kroužková. Vážení posluchači, tentokrát věnujeme celé radioforum vašim dotazům, které se týkají rozhlasových poplatků. 1. října vstoupil v platnost zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů. A rozhlasové poplatky se po 8 letech zvýšily, za rozhlas platíme 45 korun. Ve studiu se mnou jsou Zdeněk Vocloň, vedoucí odboru rozhlasových poplatků, a Alexandr Pýcha, ředitel radiožurnálu, také tu zastupuje programového ředitele. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Možná se na úplný úvod zopakujme, jaké jsou změny v novém zákoně. Zdeněk Vocloň.
Tak změny jsou v oblasti definice poplatníka, kde již není jenom držitel rozhlasového přijímače, ale též uživatel z jiného právního důvodu a vlastník rozhlasového přijímače. Dále jsou změny v možnostech provozovatelů ze zákona získat adresní údaje od elektronických společností, neboť je zde jakási premisa, že poplatník, neevidovaný poplatník, který je současně odběratelem elektrické energie, je potenciálním poplatníkem, pokud neprokáže jinak.
Jak by měl prokázat, že nevlastní a nepoužívá rozhlasový přijímač, neposlouchá třeba radiožurnál?
Rozhlasový přijímač je základem těch poplatků, není rozhodující, zda poslouchá nebo neposlouchá radiožurnál, nicméně musí počkat výzvy provozovatelů ze zákona, dostane od Českého rozhlasu a od České televize dopis, v tom dopise bude vyzván k přihlášení se k poplatkům nebo vyplní přiložené čestné prohlášení o tom, že buď rozhlasový přijímač nevlastní, nebo platí na jiné adrese s doložením nějakého variabilního symbolu nebo čísla SIPA. A třetí věc, kterou dostane v dopise, je poučení o tom, jaké následky má, pokud to nevyplní nebo pokud uvede nepravdivé údaje.
Posloucháte Radioforum o rozhlasových poplatcích a můžete se ptát. Pište nám e-maily na adresu radioforum@rozhlas.cz. Můžete psát i SMSky, které posílejte na číslo 907 77 03 ve tvaru RF, mezera a text vašeho dotazu. SMSka stojí 3 koruny. Ještě jednou e-mailová adresa radioforum@rozhlas.cz, SMSka 907 77 03 a to ve tvaru RF, mezera a text vašeho dotazu. Můžete volat i sem k nám do studia, čísla jsou 221 552 155 a nebo 255. Alexandr Pýcha, ředitel radiožurnálu, je tu také. Já se zeptám, jak vlastně rozhlas žil do této doby, do 1. října?
Tak v roce 1997, kdy byly naposledy zvýšeny rozhlasové poplatky, dobře. A potom čím dál tím hůře. Opravdu to bylo místy tristní. Dá se říci, že k něčemu dobrému to možná přispělo, protože rozhlas se zredukoval z asi 2000 zaměstnanců, no to bylo méně. Postupně poklesl početní stav až na současný 450. Nicméně byly tam i redukce, které jsme museli provést z ekonomických důvodů a které se posluchačům nelíbily. Byla to třeba redukce sítě středovlných vysílačů, takže řada starších posluchačů nemohla poslouchat stanice, které poslouchala dříve. Museli jsme omezit provoz dlouhé vlny, museli jsme omezit i výkon na dlouhé vlně. No ale dotklo se to i dalších oblastí, třeba jedné takové oblasti, že nám zaostávaly postupem času platy v Českém rozhlasu, takže tady sice zůstali výborní srdcaři, ale ty dobré pracovníky nám sem tam za hodně vysoké platy, my jsme nemohli konkurovat, přetáhli soukromé televize, někdy i soukromá rádia, ale zaostávala i výroba třeba umělecká, protože přece jenom rostly ceny autorských honorářů, externích spolupracovníků, takže chce nechce jsme museli trochu omezit i prvovýrobu uměleckou, nemohlo se rozšiřovat zpravodajství tak, jak bychom mysleli, a trochu vázla i snaha Českého rozhlasu co nejdříve vyhovět zákonu a dobudovat síť regionálních stanic.
Od 1. října tedy za rozhlas platíme 45 korun a pojďme k dotazům. Ve studiu je totiž taky Zdeněk Vocloň, vedoucí odboru rozhlasových poplatků. Dobrý den, musím platit rozhlasové a televizní poplatky, když bydlím v době trvání akademického roku na vysokoškolských kolejích. Trvalé bydliště mám hlášené u rodičů, kteří řádně platí rozhlasové a televizní poplatky. Luboš se ptá.
Pokud je členem domácnosti u svých rodičů, kde se podílí na společných platbách a ty rodiče platí rozhlasový poplatek, tak on po dobu z toho pobytu na kolejích platit nemusí.
Teď k lidem, kteří často a někdy i na dlouhou dobu odjíždějí do ciziny. Ráda bych věděla, jestli musím platit poplatky také člověk, který žije většinu času v cizině. V cizině pracuje, vlastní, ale i zde, myšleno v České republice, malý byt, ve kterém tráví zhruba dvakrát 14 dní v roce. Tento byt je po zbytek času prázdný, přestože je v něm zavedená elektřina. Helena Obšilová, Praha se ptá.
Tak zákon nikterak nerozlišuje období nebo dobu užívání toho rozhlasového přijímače, definuje to na držbu toho rozhlasového přijímače. Pokud samozřejmě je většinu toho roku v cizině a ten rozhlasový přijímač neužívá nebo nepoužívá, tak je dobré se odhlásit z evidence a přihlásit se teprve ve chvíli, kdy je zde na další pobyt.
Panové, co je to vůbec rozhlasový přijímač? Dobrý den, měl bych dotaz k tomuto tématu, co vše je podle zákona považováno za přístroj pro příjem rozhlasového i televizního vysílání, ptá se Petr Kopecký, v době internetu, v době mobilních telefonů a tak dále. Odpovídá Alexandr.
Zjednodušeně řečeno vše, veškeré přístroje, na kterých se dá poslouchat rozhlasový program, takže to může být mobilní telefon, může to být počítač, na kterém posloucháme přes internet, může to být třeba televize, protože pokud máme na televizi set-top box, pomocí kterého chytáme rozhlasové programy v digitálním vysílání, tak musíme i za tuto televizi platit.
Ale máme tady záludné otázky, protože Petr Kopecký píše například, co když karta nebude vložena do počítače, bude například uložena někde v krabici.
Zákon definuje ten předmět poplatků, že rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání bez ohledu na způsob příjmu. Takže pokud má kartu v krabici, tak samozřejmě nemá vloženou počítači, není to tedy zařízení schopné individuálního příjmu rozhlasového vysílání. Pokud samozřejmě ale přijede na to pracoviště autem a v tom autě to rádio má, tak si ho má platit. Takže domácnost platí jeden přijímač a tvoří ten základ poplatku jakýkoliv přijímač, ať ho má v hodinkách, v mobilu nebo kdekoliv, stačí jako postačující podmínka pro placení rozhlasových poplatků.
U aut zůstaneme, je to zvláštní kapitola dotazů. Platím silniční daň, soukromé vozidlo používám pro služební účely. Musím platit dvakrát poplatek, pan Duchoň? Asi myšleno,
pokud
platí
to
doma.
Tak
a
má to vozidlo vybavené rozhlasovým přijímačem a používá to vozidlo k podnikání, tak je skutečně povinen platit dvakrát. Jednou za domácnost a jednou za ten rozhlasový přijímač, který má v držení pro účely podnikání.
A když je tu doplňující otázka, koupím-li služební vozidlo na firmu, musím platit za toto vozidlo? Služební vozidlo na firmu,
to samé, opět rádio, pokud je v něm obsaženo, je předmětem toho poplatku, platí se.
A ještě k autům. Mám auto na leasing. Kdo platí poplatek za autorádio?
Tak záleží na tom, zda jde o finanční leasing nebo operativní leasing. V případě finančního leasingu to platí provozovatel toho vozidla, v případě operativního leasingu to platí ta leasingová společnost.
Teď ještě série toho, když například lidé, posluchači vlastní několik bytů a nebo mají chaty a chalupy, jsme manželé, každý máme svůj byt i trvalé bydliště. Bydlíme spolu v bytě manželky. SIPO je vedeno v obou bytech na jednoho z nich. Ptá se pan Popel, jak v tomto případě a kolikrát platit rozhlasové poplatky.
Tak tohle je situace složitá, pokud definice té domácnosti je taková, že žijí spolu a podílejí se na uhrazení potřeb, jo? To znamená, sdílejí náklady na byt a tak dále. Takže skutečně, pokud bydlí každý sám a tvoří tím vlastně samostatnou domácnost, tak by měl každý z nich platit rozhlasový poplatek.
A ještě jeden podobný. Chtěl bych se dotázat na jednu věc. Vlastním domek, který není obydlen celoročně, je pouze pronajímán k rekreačnímu pobytu asi 5 měsíců v roce. Nepronajímám na živnostenský list. Musím platit poplatek každý měsíc, anebo mohu napsat čestné prohlášení a požadovat platbu pouze v měsících, kdy je domek obydlen, posluchač z Vysočiny.
Pokud ten domek je předmětem nějakého podnikání, nemusí to být podnikání se živnostenským listem a je v něm umístěn radiopřijímáč, který je zjevně využíván k tomu podnikání, je povinnost platit za něj nebo za ten počet radiových rozhlasových přijímačů, kolik v ním je.
Posloucháte Radioforum o rozhlasových poplatcích a ptáte se na e-mailové adrese radioforum@rozhlas.cz. Volat sem k nám můžete na čísla 221 552 155 anebo 255 a SMS zprávy můžete posílat na číslo 907 77 03 ve tvaru RF, mezera a text vašeho dotazu. Ta SMS-ka vás bude stát 3 koruny. Ve studiu je ale nejen Zdeněk Vocloň, vedoucí odboru rozhlasových poplatků, ale taky Alexandr Pícha, ředitel Radiožurnálu. V tuto chvíli tu zastupuje programového ředitele Českého rozhlasu. Co uděláme s financemi, které budeme mít navíc?
Tak je toho opravdu hodně, co je v Českém rozhlasu potřeba financovat. Musím říct, že Český rozhlas, respektive vedení Českého rozhlasu, samozřejmě rozhodlo o plnění úkolů, které má Český rozhlas ze zákona i před zvýšením rozhlasových poplatků a bylo to opravdu velice těžké. Nicméně teď je dobře, že budeme mít tyto prostředky například na dobudování sítě regionálních stanic, protože Český rozhlas musí zřídit tuto regionální stanici v každém kraji, takže my musíme dobudovat Liberec, Karlovy Vary, Zlín. Musíme také trochu posílit ty nové regionální stanice, například Jihlavu a Pardubice, které vznikly v opravdu velice úzkých rozpočtových podmínkách. No ale musíme také financovat nový technologický rozvoj, je to zejména digitální vysílání, které je úplně novým prvkem. V rozhlasovém éteru bude brzy novým prvkem. Bohužel nás čeká slzavé, dlouhé slzavé údobí, kdy budeme muset vysílat simultánně jak analogově, protože budou mít posluchači přece jenom převahu analogových přijímačů a budeme muset ale ve znamení pokraku vysílat digitálně. Proto digitální vysílání potřebujeme nejenom technologie, ale hlavně programy, takže my už jsme připravili ještě předtím, než byly zvýšeny rozhlasové poplatky, 3 nové stanice. Je to zpravodajská stanice Rádio Česko, a potom je to umělecká stanice Vážné hudby D-dur a nově vědecko-populární stanice Leonardo. No a teď takovým velice důležitým úkolem je rozjezd stanice pro mladé, kterou Český rozhlas dlouho postrádal.
A víc si řekneme také o tom, že chystáme rozšíření sítě zahraničních zpravodajů a posílení vlastní umělecké tvorby. Pojďme ale k těm dotazům, můžete nám telefonovat a kdo se ozývá první, dobrý večer, ptejte
dobrý
se.
Dobrý večer, prosím vás, mám dotaz na pana Píchu. Proč jsou takový teďka... Prosím?
Kdo volá?
Rudolf z Hané. Prosím vás, proč jsou takový bombastický údery, když se vysílá zprávy, hrozný údery, když to nebylo, je to cosi nového a je to úplně zbytečný, to úplně trhá ušima. Co na to říká pan Pícha?
Tak děkujeme. Já jenom připomenu, že se snažíme toto dnešní radioforum věnovat především rozhlasovým poplatkům. Nicméně, pan Rudolf se ptal na novou grafiku Radiožurnálu.
Ano, Český rozhlas na Radiožurnál oživil svou znělkovou grafiku a to takovým modernějším soundem, nicméně zachováváme seriózní charakter. Ta znělková grafika je trochu živější, takže posluchači třeba konzervativní si na ní budou muset zvykat. Nicméně je na ní řada pozitivních hlasů, protože je to skutečně hudba takovou, jako si moderní stanice zaslouží.
Kdo dál volá do dnešního radiofora? Dobrý večer.
Dobrý večer. Bedřich Kučera, Praha. Prosím pěkně, jsem těžký invalida na vozíku, držitel průkazu ZTPP, to znamená s průvodcem. Jak je to? Mám platit nebo nemám platit poplatky?
Děkujeme, Bedřichu, přejeme hezký večer.
Děkuji.
Zdeněk Vocloň.
Tak paragraf 4 zákona 348 o rozhlasových a televizních poplatcích zná osvobození od placení rozhlasového poplatku a to pro osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou. Pokud osaměle žijí, jsou osvobozeny též ty osoby, které žijí osaměle, ale žijí spolu, jo? To znamená dva invalidé nebo osaměle žijící invalida. Takže bohužel, pokud slyšíte a vidíte, tak nárok na osvobození nemá.
To znamená postižení na vozíčku?
Postižení na vozíčku není důvodem osvobození. Je tady ale samozřejmě ještě druhý důvod a to je osvobození z důvodu sociální slabosti. Pokud nedosáhujete 1,4 násobku životního minima, tak máte právo být osvobozen. Po 6 měsících se toto osvobození vždy znovu prokazuje.
Tak a jak řekněme si právě, pokud jde o toto sociální osvobození, respektive osvobození ze sociálních důvodů, jakým způsobem se prokazuje, co mají tito lidé udělat, kde získají informace?
Tak postupuje se podle zákona o životním minimu. Ten nárok se osvědčuje podle potvrzení z úřadu
sociálního zabezpečení
a ta praxe je běžná, máme řadu takto osvobozených poplatníků, na poště jim poskytnou se určitě informace, doloží tedy ten výdělek, většinou se jedná o nezaměstnané lidi, a v případě, že získáte nárok na to osvobození, tak jeho povinnost je na výzvu provozovatele zákona po 6 měsících znovu dokládat. Jo? To znamená, ta platnost
to znamená,
osvobození
každého půl roku
je 6 měsíců.
Komunikovat s Českým rozhlasem a dokládat svoji sociální situaci. Z tohoto ranku ještě e-mail, které chodí na adresu radioforum@rozhlas.cz. Jsem prakticky nevědomý držitel průkazu ZTP/P. Jak mám postupovat a čím případně doložit, chci-li být osvobozen od rozhlasových a televizních poplatků? Miroslav Schiller.
Předpokládám, že tento posluchač je plátcem. On má, pokud skutečně trpí takovou chorobou, má možnost být osvobozen. Osvobozuje ho buď Česká pošta, pokud je u ní evidován, po doložení patřičného dokladu od ošetřujícího lékaře, a to osvobození je trvalé. Jo? Již potom dále nic neodkládá, je vyřazen z evidence.
Dostáváme i SMSky na telefonní číslo 907 7703 ve tvaru RF Mezera text, a přišlo třeba, pánové, proč se rozhlasové a televizní poplatky neplatí ze státního rozpočtu, jako třeba církve, ptá se František z Prahy, který má dnes svátek. Alexandr Pícha.
Tak já musím říct, že u médií veřejné služby je celosvětově velice důležitá jejich neovlivnitelnost, a to jak neovlivnitelnost ekonomická, tak neovlivnitelnost politická. A proto má Český rozhlas, podobně jako jiné veřejnoprávní instituce, zaručenou nezávislost tak, že Rada Českého rozhlasu volena poslaneckou sněmovnou, jsou to nepolitičtí zástupci veřejnosti, a tato rada volí generálního ředitele, opět nezávisle, a tato rada nemůže být závislá, Český rozhlas nemůže být závislý na rozhodnutí státu, který by uvolňoval příspěvky, protože potom by případně vedení třeba rozhlasu mohlo rozhodovat teoreticky tak, abychom vysílali třeba ve zpravodajství ve prospěch státu, což u nás není. Ještě musím zdůraznit to, že rozhlasové poplatky jsou také velice důležité pro ekonomickou nezávislost, protože jestliže nevysíláte tolik reklamy, abyste se tím museli uživit, tak nemusíte být závislí na zájmu inzerentů, takže Český rozhlas nemůže být ovlivněn zájmy ekonomických skupin, zájmy korporací ani reklamních agentur.
Nejen SMSky a e-maily, ale bereme i telefonáty. Čísla sem k nám 221 552 155 anebo 255 na konci. Kdo je tam? Dobrý večer.
Tady je Šašek. Dobrý večer, jsem to já.
Ano, jste.
Výborně. Prosím vás, trochu složitější, ale konkrétní dotaz. S manželkou žijeme v domku, platíme pochopitelně poplatky. Máme byt rekreační na horách, kde se občas zdržujeme, který je taky napojen na elektrickou energii. Tak jestli tady je potřeba platit další, dále dcera studující bydlí ve svém bytě, který je ovšem na nás psaný, nebo je to v garzonce, který je na nás psaný, tak jestli je potřeba platit. A do třetice dcera vdaná bydlí v našem bytě dalším, a zda teda platí ona nebo my. Děkuji za odpovědi.
Tak vezmeme to po pořadě. V Šaškově mají s manželkou domek a taky byt na horách. Platí poplatky?
Každá domácnost nebo každá rodina, která tvoří domácnost, platí pouze jeden rozhlasový přijímač, nebo respektive jeden rozhlasový poplatek, bez ohledu na to, kolik mají domů, bytu a tak dále. Pokud ovšem ta jedna z jejich dcer tvoří samostatnou domácnost, to znamená bydlí sice v jejich bytě, ale nicméně zřejmě už je výdělečně činná a podílí se tedy na nákladech té domácnosti, tak ona by měla být i plátcem. Měla by se přihlásit se k rozhlasovému poplatku a platit. Ta druhá dcera, která bydlí v nějaké garzonce, zjevně
studuje,
zjevně teda nemá příjem a náklady s bytem hradí rodiče, tak nemusí být plátcem.
Takže když to zkrátím, tak by měla platit jenom vdaná dcera, byť v bytě, který patří manželům Šaškovým.
Ano.
Další otázka. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady Marikan. Já jsem se chtěl zeptat, jak se rozdělují peníze do těch regionálních stanic. Jestli se dá odpověď. Děkuji, naschledanou.
Děkujeme. Alexandr Pícha.
Tak musíme říci, že rozdělování peněz je složitý proces, kterým teď právě prochází Český rozhlas, protože připravujeme rozpočet na rok 2006 a každý ten rozpočet pro regionální stanici je jiný a odpovídá jim programovým, ale nejen programovým, také jejím dispozicím technickým a v jakém stavu je budova a podobně. Toto všechno samozřejmě se při rozpočtování musí zohlednit. Tyto rozpočty jsou zohledňovány zvlášť, jednak je zvlášť částka na program a zase ta částka na program musí odpovídat tomu, kolik hodin regionální stanice vysílá, jak má složitý program, jestli má místní prvovýrobu, jestli připravuje umělecké pořady nebo třeba jestli je ten program soustředěn hlavně na zpravodajství, publicistiku a podobně. Ty rozdílnosti regionálních stanic jsou opravdu velké a je úlohou ředitelů zodpovědných vedoucí každé regionální stanice, aby připravili rozpočtový návrh této stanice, aby si ho potom samozřejmě před managementem Českého rozhlasu obhájili.
Ve studiu také Zdeněk Vocloň, vedoucí odboru rozhlasových poplatků, a čtu z e-mailů. Manželé Buriánové Roman Burián z Brna se ptá, kde Český rozhlas bere údaje o poplatnících přihlášených k odběru elektrické energie. Tyto soukromé osoby mají uzavřený smluvní vztah s dodavatelem. Jak je možné, že jsou tyto údaje předány třetí straně? To je porušení ochrany osobních údajů, myslí si posluchač Roman Burián z Brna. Zdeněk Podsloní.
Nový zákon o rozhlasových a televizních poplatcích tuto možnost provozovatelům ze zákona poskytuje. Zákon o ochraně osobních údajů 101 z roku 2000 má ve svých ustanoveních takzvané předávání údajů z právního důvodu. Tento zákon je skutečně právním důvodem pro předávání údajů od jednoho správce k druhému správci a proto toto ustanovení není v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.
A dál Jan Uhlíř. Bydlím na dvou místech, přes týden v garzonce v místě, kde pracuji, a přes víkend doma v domku, který je přes týden prázdný. V obou místech platím SIPO a mám samozřejmě elektřinu. Musím platit na obou místech?
Pokud znovu zase tvoří jednu domácnost, podílí se tedy na nákladech on sám zřejmě nebo s někým dalším, tak platí pouze z jednoho přijímače, pokud v tom druhém bydliště nepodniká.
Některé věci budeme muset opakovat. František se ptá, jestli má platit poplatek za rozhlas, když sice nemá rozhlasový přijímač, ale poslouchá Radiožurnál přes internet.
Opět individuálně volitelné je možné prostě přijímat, rozhlasové vysílání je platcem.
Zbyněk Tvrdý, dobrý večer, mám dotaz, když bydlím v domě, který není zkolaudovaný a mám trvalé bydliště hlášené jinde, kde se poplatky platí, jsem povinen platit i v domě, kde bydlím, ale zatím není zkolaudovaný?
No, by asi neměl bydlet v domě, který není skloudovaný.
Ale má tam elektrickou energii.
Nicméně zase záleží na tom, kde tedy se je tvořena vlastně ta domácnost. Jo? Takže pokud tam bydlí sám a podílí se na nákladech toho svého trvalého bydliště někde jinde, tak je v pořádku, že teda se platí tam u těch rodičů, jo? Nedokáže to posoudit. Samozřejmě pokud on postupně vytváří vlastní bydliště, má tam rozhlasový přijímač a užívá ho v tom bydlišti, tak by měl se přihlásit k placení.
Odpovídá Zdeněk Podsloň, vedoucí odboru rozhlasových poplatků. A teď se dostaneme k něčemu, k čemu jsme se také chtěli dostat, a to jsou postihy. Já ale nejdřív přečtu e-mail, který přišel, bydlím v pronájmu a tam platíme s manželkou SIPO, ve kterém jsou zahrnuty poplatky za rozhlas a televizi. Toto SIPO je ale vedeno na jméno pronajímatele. Toto mohu doložit smlouvou o pronájmu. Ve svém trvalém bydlišti sám osobně poplatky neplatím, ale je tam na mne vedena elektřina. Jsem nějak napadnutelný.
To tak pravděpodobně bude osloven Českým rozhlasem, pokud v čestném prohlášení doloží, že platí rozhlasové poplatky pod jiným variabilním symbolem, si toto překontrolujeme. Tam je trošku asi problém, že to si bude vedeno na jiné jméno, ale to si je potřeba vysvětlit. Jo? Takže nebude mít problémy.
Tak a jsme u toho postihu. Co vlastně hrozí lidem, kteří nebudou platit poplatky?
Tak nově v zákoně je řečeno takzvané porušení evidenční povinnosti, to znamená osoba, která se neodhlásí, tak je pod sankcí, a zároveň cesta neplatí rozhlasové poplatky, je pod sankcí 1000 korun. Pokud někdo nepřihlásí rozhlasový poplatek a má v držbě rádio, tak je pod sankcí 5000 korun za rozhlasový přijímač a 10 000 za televizní přijímač. To vše vždy spojeno s tím, že neplatí rozhlasový poplatek.
Tak, teď dáme slovo Alexandru Píchovi, protože naše posluchače určitě bude zajímat, co se skrývá pod slibem rozšíření sítě zahraničních zpravodajů.
Tak já jsem zástupcem Radiožurnálu především a musím ujistit posluchače i dalších stanic Českého rozhlasu, že rozhodně Radiožurnál nebude stahovat všechny prostředky na program. Ty prostředky z rozhlasových poplatků půjdou hlavně na program, samozřejmě kvůli tomu Český rozhlas vůbec existuje, a Český rozhlas chce financovat například rozšíření umělecké prvovýroby, ať už jde o slovesné programy, rozhlasové hry, ale i třeba hudební pořady, soutěže, vážné hudby a podobně. Já jsem předtím, než jsem sem jel, tak jsem se ptal programového ředitele Josefa Havla, který je vedoucím pri Bohemia Radio v Radio v Poděbradech, takže se nemohl tohoto radiofora zúčastnit. Jak bych to měl posluchačům vysvětlit, nakolik se tato rozhlasová prvovýroba rozšíří, a on mi řekl takový jednoduchý mechanismus, ke kterému by Český rozhlas rád dospěl koncem příštího roku, a to, že vyprodukujeme, vyrobíme, on to ošklivě zní, ale ty rozhlasové hry, které toho budou výsledkem, budou hezké, rozhlasovou hru, pohádku a další umělecké slovesné dílo jedenkrát týdně, takže by jich mělo být kolem 52 za rok. Pokud je o zpravodajství, tak my musíme udělat nejdříve takovou jednoduchou věc. Ono těch peněz není zase tolik, abychom je mohli všechny prošustrovat v platech. Nicméně budeme muset zvýšit platy redaktorů, protože, jak už jsem tady říkal, skutečně redaktoři Českého rozhlasu ve zpravodajství i v jiných oborech jsou hlavně srdcaři, mají rozhlas rádi a ty platy tady neodpovídají konkurenci a sem tam někdo hold poleví, vyšší finanční nabídce odejde nám, takže my chceme stabilizovat nejlepší lidi v Českém rozhlasu. No a potom samozřejmě chceme investovat i do zpravodajství, a takovým asi nejzřetelnějším místem, kam chceme investovat, je síť zahraničních zpravodajů. Ta síť zahraničních zpravodajů totiž byla zredukována o více než polovinu v roce 1993, když se rozdělil Československý rozhlas na Český a Slovenský rozhlas, a my toho počtu 12 stálých zpravodajů sice nedosáhneme, nicméně chceme rozšířit ty posty, které nejsou pokryty světovými agenturami, nejsou pokryty tou hlavní agendou, takže kromě těch stávajících stálých míst posílíme na místo stálého zpravodaje Slovensko, naši sousední zemi, kde jsme zatím měli exkluzivního spolupracovníka, ale posílíme třeba i post stálého zpravodaje na Blízkém východě. No a protože nemáme zatím nějakého stálého spolupracovníka v neanglicky mluvící zemi, tak chceme vybudovat nové místo zahraničního zpravodaje ve Francii, ale tento zpravodaj bude mít přesah i do Španělska a pokud to bude nutné, tak přes kanál La Manche i do Velké Británie. No a takovým větším projektem pro příští rok je ještě post zahraničního zpravodaje v Číně a rozšíření našeho zpravodajství zatím o exkluzivního spolupracovníka na Balkáně.
A já připomínám, že rozhlasové poplatky se po 8 letech zvýšily. Za rozhlas teď platíme 45 korun. Ve studiu nejen Alexandr Pícha, ředitel Radiožurnálu, ale taky vedoucí odboru rozhlasových poplatků Zdeněk Vocloň. Vy nám píšete, telefonujete, posíláte SMSky. Teď vstupuje do vysílání kdo a telefonuje na čísla 221 552 155 nebo 255. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač Pavel, a měl bych takový dotaz. Vlastním rodinný domek, ale žijí s přítelkyní a převážnou část pracovního týdne trávím mimo republiku na kamionu a používám rodinný domek jako chalupu, ale jsou tam trvale hlášen. Jsou zproštěn, nebo to musím platit tak, jak je to uvedeno v tom zákoně? Děkuji. Dobře. Vám. Nashledanou.
Děkujeme, Pavle. A ještě jeden dotaz. Dobrý večer, kdo volá?
Dobrý večer. Já mám chalupu a mám ji jako pronajatou, ale prostě bez smlouvy, jen tak na dobrý slovo, jedný rodině z Prahy. Mají tam televizi. Já sama ale televizi nemám. A tam taky nebydlím.
A jak to máte s rádiem?
No rádio mám. To tady platím.
Dobře, dobře.
Ale mě jde spíš o tu televizi.
No tak to si zavolejte na Kavčí hory.
Aha, Aha.
A pan Vocloň určitě odpoví.
Pan Vocloň, ale... rádio mám a dobře. Toho platím, jo, a oni teda tam taky.
Protože tak podobný případ může být i
rádio. Takže normálně ve Zlatých stránkách Kavčí hory si najít.
Ne, pan Vocloň.
My vám zkusíme odpovědět, určitě, zase, děkujeme.
Zase v tom zákoně je definována ta povinnost platit z té držby toho rozhlasového nebo televizního přijímače. To znamená, pokud ti, kteří v tom domě vašem bydlí, ten televizní přijímač vlastní nebo drží nebo ho mají nějakého jiného důvodu užívají, tak jsou povinni ten televizní poplatek platit. Jo? Jsou povinni,
to znamená, pokud je v chalupě televize, tak se musí platit. Bez ohledu na to, prostě,
kde je to chalupa jejich či někoho jiného. Jo?
A Pavel předtím se ptal na to, že má domek, kde je trvale hlášen, žije ale s přítelkyní a taky hodně času tráví v kamionu. Jak to má dělat a co má platit?
Znovu, poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba, která ten rozhlasový přijímač drží. Jo? Znamená, má ho. Ostatní osoby žijící s tímto poplatníkem ve společné domácnosti jsou od placení poplatku osvobozeny. To znamená, pokud ten rozhlasový přijímač drží ta jeho přítelkyně, je ona to povinnou osobou, pokud on s ní sdílí společnou domácnost, je osvobozen.
Ale pozor, v kamionu má nejspíš taky autorádio.
To samozřejmě záleží, jestli kamion jeho nebo někoho podnikatele jiného, takže tam se samozřejmě platí za rozhlasový přijímač ve vozidle.
Tak a teď pohled do e-mailové schránky, adresa radioforum@rozhlas.cz. Vlastním byt, který pronajímám, elektřina je vedená na mě, ale bydlím jinde, kde se podílím na platbách televizních a rozhlasových poplatků. Mám platit poplatek za pronajímaný byt, kde je rozhlas a televize také, Vítě?
Pokud pronajímá ten byt a je součástí toho bytu je rozhlasový přijímač, tak za něj platí.
Tak a pojďme ještě dál. Poplatky za počítač s internetem, tak to je nadepsán tento e-mail. Chci se zeptat, jestli firma za každý počítač se zvukovou kartou a připojením na internet musí platit.
Ano.
A pojďme možná si říci, Zdeněk Vocloň, vedoucí odboru rozhlasových poplatků, shrnout pár informací, které se týkají právnických osob.
Právnické osoby platí za každý rozhlasový přijímač, který drží. O leasingových společnostech už jsme mluvili a samozřejmě u nich ta platba je, pokud jsou evidováni u České pošty, je čtvrtletní, pokud jsou přímí poplatníky Českého rozhlasu, si mohou zvolit periodicitu, přihlašují se na přihlášce po internetu nebo na přihláškách k dispozici u České pošty.
Tak a ještě co, SMSky posíláte je na číslo 907-77-03 ve tvaru RF Mezera. Text, jezdím na 4 měsíce, červen až září, na chatu na Slovensko a beru si sebou rádio. Chatu nevlastním, děkuje Volná.
Tak pokud platí rozhlasový poplatek, ať si bere rádio kam chce.
A na telefon 221 552 155 nebo 255 se dovolal kdo?
Dobrý večer. A já bych chtěl vám jenom něco říct, než se zeptám. Mně se z pohledu jako člověka zdá absolutně neseriózní třeba postavení těch důchodců, a to jakýchkoliv, protože důchodci tady pobírají zhruba 38% mest a když vy jste mluvili o svých mzdách tam, tak si sečtěte, co oni v podstatě pobírají a co všechno musí uhradit. Čili kdyby vy jste jim řekli polovinu, tak to bylo seriózní, ale tohle je absolutně neseriózní.
Dobře, a pokud jde o poplatky?
No ty poplatky, vůči ním, že chcete...
Je takto, takto to myslíte. Dobře.
Ty poplatky by pro důchodce měly být poloviční a to by byla potom, a nejenom poplatky,
dobře.
Že?
Tak jo, děkujeme za názor. Aleksandr Pícha odpovídá.
Já bych tady rád řekl, že my jako rozhlasoví zaměstnanci nemůžeme nic chtít, to není naše firma. Toto je rozhodnutí zákonodárců a je to rozhodnutí, které souvisí s funkcí média veřejné služby v této zemi.
Doplňuje Zdeněk Vocloň, možná bychom měli shrnout ještě na závěr sociálně slabší.
Jsou samozřejmě různě upraveny v různých zemích zákony. Na Slovensku skutečně ty respektive poživatelé z nějakých sociálních důchodů jsou osvobozeni. Jo? Je to prostě jinak postavený celý ten systém poplatků v České republice, je to takto a důvod toho osvobození je zase z možnost prostě pro tu sociální slabost, pokud nedosahují 1,6 násobku životního minima, mají možnost si požádat o osvobození.
Než budeme úplně končit, abychom stihli, kde posluchači, kteří mají mnoho dotazů a píší je e-mailem, telefonují a posílají také SMSky, získají informace. Máme tedy oddělení rozhlasových poplatků, adresa je Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, telefon je 221 553 636 a fax je 222 716 408. Stránky www.rozhlas.cz/poplatky a e-mail poplatky@rozhlas.cz. A Zdeňka Vocloni, ještě poprosím, abychom řekli, jaké informace můžete poskytovat, jak často a podobně.
Nejvíc těch informací je k získání na internetu, je tam možnost samozřejmě se i přihlásit k placení rozhlasových poplatků, pro právnické osoby je tam možnost změny počtu přijímačů, možnost převodu z evidence od České pošty k Českému rozhlasu a jsou tam zevrubné informace o rozhlasových poplatcích, visí tam i zákon, nový zákon o rozhlasových poplatcích, doporučuji, pokud mají lidé přístup k internetu, aby navštívili tuto stránku a veškeré informace tam získají. Naše call centrum je poněkud přetíženo v této době dotazy, to znamená, nechce obrnit trpělivostí a skutečně na té lince 3636 po zmáčknutí příslušného tlačítka se dostanou zase ke kompetentním odpovědím.
Tak a není to jenom číslo 3636, ale je to call centrum Českého rozhlasu, kde získáte informace o rozhlasových poplatcích. Má telefon 221 55 36 36. 221 55 36 36. Závěrečné slovo Alexandr Pícha.
Já bych řekl posluchačům, že my si samozřejmě velice vážíme toho, že můžeme dělat médiu veřejné služby v Českém rozhlasu a vážíme si toho, že máme prostředky na to, abychom tuto veřejnou službu poskytovali a že s těmito prostředky budeme nakládat, tak jako jsme dosud nakládali, velice hospodárně a budeme otáčet každou korunu, aby jsme ji velice efektivně vynaložili na co nejlepší program pro posluchače. A musím ještě zároveň říct to, že my to nemůžeme dělat bez nějaké kontroly. Veřejnost může mít kontrolu. Zpráva o hospodaření Českého rozhlasu jde jednak do poslanecké sněmovny a tam je pořádně propírána a samozřejmě je také dostupná i v dokumentech, materiálech Rady Českého rozhlasu. Takže posluchači si mohou být jisti, že toho, co investují do média veřejné služby v této zemi, bude velice racionálně účelně využito.
Dnešní radioforum končí. Všem, kteří jste nám poslali své dotazy, velmi, velmi děkujeme. Nedostalo se na všechny. Věřím, že i tak dnešní radioforum bylo podnětné a že jsme mnoho dotazů zodpověděli. Byli tu Zdeněk Vocloň, vedoucí odboru rozhlasových poplatků, a Alexandr Pícha, ředitel Radiožurnálu, který zastupoval v tomto vysílání i ředitele programu Českého rozhlasu. Pánové, děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Dobrý večer s Radiožurnálem, přeje Barbora Kroužková.
Radioforum.